Сағи Жиембаев, Асыл Атам, Нұрпейіс Байғанинге. Ол сонау бір сұрапыл кез болатын, батыс шаққа жаутаңдап көз қалатын, ақ жаулықтар желбіреп күндіз түні, 62 тамырын қозғалатын. Жас та біткен көздегі жыр да біткен, елде күткен бір әнді қыр да күткен, ақ боз үйдің төрінде отырдың сен, әппақ шынар секілді шыңға біткен. Көңілдегі ұйтқыған шаңды басып, қия берген нөсер жыр таңғаласып, есік жақта тұрған бір қара бала, саған қарап ентелеп аузын ашып. Сен ғана қоршаған күллі халық, жас баладай бір жылап, бір жұбанып, сені ғана тербеткен жанарында қара көздер бір жайнап, бір қуарып. Күн шуағын аямай мекенімнен, тас төбеге тамылжып көтерілген, сенен қалмай жүгірген елмен бірге, мен де келіп ұстағам етегіңнен. Туған далам жыр ғыып таңдайыма, жазып төлең менің де маңдайыма, асыл атам, өзіңнен қалмайын деп, әлі келем жабысып шалғайыңа. Өлеңнің соңы.